Δοξάζουμε τον Θεό γιατί είναι άλλα τα δεδομένα της φυσικής ζωής και άλλα τα δεδομένα της πνευματικής ζωής. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας ανοίγει τα μάτια σιγά σιγά να βλέπουμε όλο και περισσότερο τα δεδομένα της πνευματικής ζωής. Την περασμένη εβδομάδα συζητούσα με έναν αδελφό και μου λέει: πήγα να επισκεφθώ μία αδελφή η οποία έχει Αλτσχάιμερ. Και μου λέει η κόρη της, τώρα λέει τι θα καταλάβει που ήρθες να την δεις, δεν καταλαβαίνει, δεν γνωρίζει τίποτα, δεν θυμάται τίποτα. Δεν πειράζει, εγώ ας πάω. Πήγα της λέω, αδελφή μου τι κάνεις. Με κοιτάει, χαμογελάει και λέει, εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός ανανεούται καθεκάστην ημέραν. Λέω στην κόρη της βλέπεις. Εσένα μπορεί να μην σε γνωρίζει, αλλά τα λόγια του Θεού τα θυμάται. Έτσι. Τα λόγια του Θεού που μείνανε μέσα της, έτσι, μέσα στο πνεύμα της, ήταν αυτά που της έδιναν ζωή και τροφή και ας είχε χίλια δυο άλλα προβλήματα στην επικοινωνία με το περιβάλλον. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί συνεχίζουμε να μελετάμε μέσα από τη χάρη Του το θέμα μας, το γενικό θέμα που είναι χάρη και φόβος Κυρίου, και είναι σημαντικό να καταλάβουμε τη χάρη του Θεού και από την άλλη μεριά είναι σημαντικό, ενώ απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, να ζούμε μέσα στον φόβο του Κυρίου, μέσα στον σεβασμό προς τον Κύριο. Θυμάστε ότι μιλήσαμε την περασμένη φορά για το μεγαλείο του Θεού. Το μεγαλείο του Θεού που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο ανθρώπινο μεγαλείο. Σήμερα θα δούμε περισσότερα πράγματα για τη χάρη του Θεού, για την απολύτρωση που μας χαρίζει ο Κύριος με τη χάρη Του μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή στην Επιστολή προς Εφεσίους, να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο τα χωρία 3 έως 14, επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. Πρώτο κεφάλαιο, χωρία 3 έως 14. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μέσω του Χριστού μας δώρισε πλούσιες τις ευλογίες Του, πνευματικές και ουράνιες. Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο, να γίνουμε δικοί Του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική Του κρίση. Μας προώρησε με την αγάπη Του να γίνουμε παιδιά Του δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά Του, ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη Του που μας δώρισε δια του αγαπημένου του Υιού. Μας λύτρωσε με το αίμα του Χριστού, συγχώρησε τις αμαρτίας μας με την πλούσια χάρη που μας τη σκόρπισε περίσσια μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός Του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια και επίγεια, στο πρόσωπο του Χριστού. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομία του Θεού, γιατί αυτό ήταν απαρχής το σχέδιό Του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά Του, για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς που από πριν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στον Χριστό. Έτσι κι εσείς ακούσατε τον λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στον Χριστό, σας φράγισε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που το είχε υποσχεθεί. Και είναι το Πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελλοντικό λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Αμήν. Όπως ξέρετε πάντοτε όταν θέλει κανείς να μπει στις λεπτομέρειες των αληθιών του Θεού χρειάζεται να στραφεί στο αρχαίο κείμενο Έτσι λοιπόν το διαβάσαμε μία φορά από τη μετάφραση, από εδώ και πέρα τις λεπτομέρειες με τη χάρη του Θεού θα τις δούμε από το αρχαίο κείμενο. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής εν Χριστώ. Ξεκινάει λοιπόν, αφού είπε πρώτα τα χαιρετίσματα ο Απόστολος Παύλος, για να μας πει, αδέλφια μου, ξέρετε, είστε ευλογημένοι με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, έρχεται ο κόσμος, έρχεται η τηλεόραση, έρχεται το μυαλό μας και λέει, ξέρεις, είσαι σε άθλια κατάσταση. Έτσι. Χειρότερα δεν γίνεται. Προβλήματα οικονομικά, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα εδώ, προβλήματα εκεί. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και σου λέει, είσαι ευλογημένος με κάθε ευλογία του ουρανού. Λες, ποιος εγώ? Για σένα το λέει. Για σένα που έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου να είναι σωτήρα σου και Κύριό σου, σου λέει ο Λόγος του Θεού ότι είσαι ευλογημένος με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Αδέρφια μου, είναι σημαντικό να ζήσουμε με βάση το τι λέει ο Θεός για μας. Όχι τι λέμε εμείς για μας ή τι λένε οι άλλοι για μας, ακόμα χειρότερα. Εμείς έχουμε και μια καλή ιδέα για τον εαυτό μας οι άλλοι. Έτσι. Είναι σημαντικό όμως να ζούμε με το τι λέει ο Θεός για μας. Και αυτό που λέει ο Θεός για μας είναι ότι είμαστε ευλογημένοι με κάθε ευλογία πνευματική που έχει δοθεί από τα επουράνια. Με άλλα λόγια, οι αποθήκες του ουρανού είναι διαθέσιμες για τη δική σου τη ζωή, για τη δική μου τη ζωή. Είναι ευλογίες πνευματικές, είναι ευλογίες αιώνιες. Γιατί όσο και να περνάμε εδώ κάτω δύσκολα, το μέλλον που έχει ετοιμάσει για μας ο Κύριος είναι λαμπρό. Είναι λαμπρό, έτσι. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι εδώ πέρα περνάμε μία εκπαίδευση, έτσι. Κάθε παιδεία, λέει, κάθε εκπαίδευση, προς μεν το παρόν ουδοκή χαράς είναι, αλλά λείπεις. Προς το παρόν είναι ζόρικη. Κάθε εκπαίδευση, κάθε παιδί είναι ζόρικη. Αλλά μετά, σε αυτούς που εκπαιδεύτηκαν, ετοιμάζει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Και συνεχίζει λέγοντας, καθώς, χωρίο 4, εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου. Και εδώ τώρα αρχίζει το μυαλό μας να μην καταλαβαίνει. Είστε ευλογημένοι, λέει, με κάθε ευλογία πνευματική στον ουρανό, γιατί ο Θεός σας διάλεξε πριν γίνει ο κόσμος. Και λες, στάσου τώρα. Πριν γίνει ο κόσμος, ο Θεός ήξερε ότι το 2010 εγώ θα είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα ζω εδώ. Και είχε αποφασίσει από τότε ο Θεός ότι θα με καλέσει κοντά του, ήξερε ότι εγώ θα ανταποκριθώ στο κάλεσμά του και με προετοίμασε από τότε σε κάθε να είμαι ευλογημένος με κάθε ευλογία του Θεού στα ουράνια. Δεν το καταλαβαίνω. Απάντηση, ούτε κι εγώ. Αλλά βλέπετε, αυτές είναι αλήθειες που τις λέει ο Λόγος του Θεού για να τις δεχτούμε, να τις πιστέψουμε και να χαρούμε στην παρουσία του Θεού για τη μεγάλη του αγάπη, για το μεγάλο έλεος, για τη μεγάλη του χάρη. Γιατί αυτό είναι η χάρη του Θεού. Είναι δώρο που δεν το αξίζουμε. Αυτό θα πει χάρη. Χάρη είναι το δώρο που δεν το αξίζω. Το δώρο που δεν το αξίζεις. Και λέει ότι αυτό ο Θεός το είχε ξεκαθαρίσει πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Θυμάστε πριν από μερικές Κυριακές που λέγαμε ότι μιλούσαμε για τη θυσία του Χριστού από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου το 1:20, όπου και εκεί έλεγε ότι την θυσία αυτή ο Θεός την όρισε προκαταβολής κόσμου. Δηλαδή πριν γίνει ο κόσμος ο Θεός ήξερε ότι ο άνθρωπος θα απομακρυνθεί από αυτόν και πριν γίνει ο κόσμος όρισε ότι θα γίνει η θυσία του Χριστού για να υπάρχει δρόμος, για να υπάρχει δρόμος ανοιχτός ο άνθρωπος που θέλει να μπορεί να πάει στον Θεό. Και δεν το χωράει το μυαλό. Γιατί δεν το χωράει το μυαλό? Γιατί το μυαλό δεν μπορεί να χωρέσει δύο πράγματα μαζί που είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός παίρνει τις αποφάσεις τους προγνωρίζοντας τα πάντα, και από την άλλη μεριά λέει ότι εσύ και εγώ ελεύθερα αποφασίζουμε εάν θα ακολουθήσουμε όχι τον Ιησού Χριστό. Λέει ο Χριστός, εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, εάν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του εάν θέλει. Και λες δύο λεφτά. Εγώ αποφασίζω. Απάντηση ναι, εσύ αποφασίζεις. Τότε ο Θεός πώς με προορίζει? Ο Θεός ξέρει εκ των προτέρων τι θα αποφασίσεις και σε προορίζει. Και λες, και αυτό πώς δεν δεσμεύει την δική μου ελευθερία? Και εδώ δεν έχω απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να χωρέσει πώς ο Θεός είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων τι απόφαση θα πάρω και αυτό να μην δεσμεύει την ελευθερία μου. Αυτό δεν χωράει στο μυαλό μου. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Λέει ότι ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων και αυτούς, λέει, που προεγνώρισε, αυτούς και τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της δόξας του Υιού του, και αυτούς που προώρησε, αυτούς και εκάλεσε, και αυτούς που κάλεσε, αυτούς και τους δόξασε. Το θυμάστε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν, λέει, είστε ευλογημένοι με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, και αυτό ο Θεός το είχε αποφασίσει πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Προορίσας ημάς, ναι, και μας κάλεσε, λέει, για να είμαστε, είναι ημάς αγίους και αμόμους κατενόπιον αυτού εν αγάπη, μας κάλεσε και μας διάλεξε για να είμαστε άγιοι και άμομοι μπροστά του. Να είμαστε δηλαδή αψεγάδια στην μπροστά του, να μας κοιτάει ο Θεός και να μην βρίσκει ψεγάδι. Θα μου πεις, καλά είναι δυνατόν ο Θεός να δει εμένα και να μην βρει ψεγάδι? Εδώ πόσα βλέπουν οι άλλοι γύρω μου και πόσα βλέπω εγώ για μένα, έτσι που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, νομίζω ότι είμαι μια χαρά άνθρωπος, αλλά εγώ ξέρω τι γίνεται. Αυτό είναι, αδέλφια μου, η δικαίωση που λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή το αίμα του Ιησού Χριστού έρχεται στη ζωή σου και σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και καθώς περπατάς μέσα στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχίζει να σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία, και γι' αυτό ο Θεός σε βλέπει άμωμο και σε βλέπει αψεγάδιαστο, καθώς σε βλέπει μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού που σε καθαρίζει. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος Αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού. Κρατήστε στο μυαλό σας τη φράση «εις έπαινον δόξης της χάριτος αυτού». Γιατί αυτό το κομμάτι μιλάει ξανά και ξανά και ξανά ότι όλα αυτά έχουν ένα στόχο. Τον έπαινο της δόξας του Θεού. Ο Θεός μας κάλεσε σε υιοθεσία, μας κάλεσε να είμαστε παιδιά Του. Λέει ο Θεός, δεν είσαι πια δούλος, θυμάστε στην επιστολή προς Γαλάτα στο 4ο κεφάλαιο, δεν είσαι πια δούλος αλλά Υιός. Και αν είσαι Υιός, είσαι και κληρονόμος του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι. Ο Θεός σε κάλεσε, σε ονομάζει παιδί Του, σου δίνει εξουσία να είσαι παιδί Του, να ζήσεις μαζί Του, έχει ετοιμάσει για σένα ευλογία πνευματική στον ουρανό, έχει ετοιμάσει ένα ένδοξο μέλλον. Ενώ έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού, εις επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει. Μιλάει εδώ για πλούτο της χάρης του Θεού, η οποία περίσεψε σε μας. Πλούτος χάρης λοιπόν, αυθονία χάρης, η οποία περισσεύει. Βλέπετε, όλες οι λέξεις σχετίζονται με την αυθονία. Πλούτος. Περίσεψε. Περίσεψε. Δεν είναι λιγοστή. Δεν είναι να μην φτάνει. Φτάνει και περισσεύει. Φτάνει και ξεχυλίζει. Ένας πλούτος χάρης του Θεού. Και αυτό, λέει, μέσα από αυτόν τον πλούτο της χάρης έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, και την άφεση των παραπτωμάτων. Όπως ξέρετε, η απολύτρωση είναι να χρωστάς και να είσαι δέσμιος εξαιτίας του γεγονότος ότι χρωστάς. Ή να είσαι εχμάλωτος, να σε έχει πιάσει κάποιος εχμάλωτο και να ζητάει χρήματα για να σε ελευθερώσει. Και έρχεται κάποιος και πληρώνει τα λίτρα και σε απολυτρώνει. Αυτή είναι η απολύτρωση. Κάποιος δίνει τα λίτρα και εσύ βγαίνεις από την εχμαλωσία, βγαίνεις από τα δεσμά, βγαίνεις από το χρέος. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα λίτρα που πληρώθηκαν για να βγούμε εμείς από τα δεσμά του εχθρού ήτανε το αίμα του Ιησού Χριστού. Έχουμε, λέει, την απολύτρωση δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Και αυτά είναι πράγματα που το μυαλό μας δεν τα χωράει, διότι είναι πράγματα πνευματικά. Θυμάστε εκεί στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων που λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους επισκόπους εκεί της εκκλησίας της Εφέσου, τους λέει να προσέξετε, λέει, το πίμνιο του Θεού, το οποίο την εκκλησία του Θεού που την αγόρασε ο Θεός, την εκκλησία του Θεού, λέει, που την αγόρασε δια του ιδίου αίματος. Ο Θεός, λέει, την αγόρασε την εκκλησία με το ίδιο του το αίμα. Ποιανού αίμα? Του Θεού. Τώρα, άμα θέλει κανείς να θεολογήσει, λέει, δηλαδή το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό ήταν θεϊκό αίμα? Λέει ότι το αίμα με το οποίο ο Θεός αγόρασε την εκκλησία ήταν το δικό του, έτσι λέει στις Πράξεις στο 20ο κεφάλαιο, το δικό του αίμα, το αίμα του Θεού. Και είναι θαυμαστό αυτό το γεγονός, ότι ο Θεός με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στον Σταυρό πλήρωσε τα λίτρα για να μας βγάλει από τα δεσμά. Και γι' αυτό μπορείς να ξέρεις ότι ο σατανάς δεν έχει δικαιώματα επάνω σου. Προσέξτε, πολλές φορές ακούω πιστούς να λένε, ξέρεις ο διάβολος μου έκανε αυτό, ξέρεις ο σατανάς μου έκανε εκείνο, ξέρεις ο διάβολος. Ο διάβολος δεν έχει κανένα δικαίωμα επάνω σου που το ξέρεις. Διότι λέει, ερίσατο ημάς, Κολοσσαίοι 1:13, μας έβγαλε, μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Όταν λέει ερίσατο, μας τράβηξε, μας έβγαλε έξω από την εξουσία του σκότους, σημαίνει ότι βγήκες από την εξουσία του σκότους. Δεν είσαι πια στην εξουσία του σκότους. Δεν έχει πια δικαιώματα ο εχθρός επάνω σου. Δεν έχει δικαίωμα το σκότος επάνω σου. Σε έβγαλε και σε έστησε, λέει, στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Και αυτό έγινε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και με αυτό έγινε και η άφεσης, λέει, των παραπτωμάτων. Δηλαδή, οτιδήποτε υπήρχε λάθος που έκανες, αμαρτία που έκανα, οτιδήποτε αφέθηκε, δηλαδή συγχωρέθηκε, πήγε στην άκρη, σβήστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε, αδέλφια μου, ότι ακόμα και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ξανά και ξανά έδινε εικόνες με τις οποίες έλεγε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού θα λύτρωνε. Το αίμα του Ιησού Χριστού θα γλίτωνε. Θυμάστε στην Έξοδο. Τους λέει, κοιτάξτε, μια συγκεκριμένη μέρα θα περάσει άγγελος θανάτου. Εσείς, λέει, θα σφάξετε ένα αρνί και με το αίμα του θα κάνετε τις παραστάδες και των φλοιών της θύρας, το ανώφλι. Και, τους είπε, από τη στιγμή που θα βάλετε αυτό το αίμα έξω από το σπίτι σας, να μην βγει κανείς έξω. Όποιος βγει έξω, χάθηκε. Γιατί ήθελε να μας δείξει ότι μπαίνεις κάτω από την προστασία του αίματος του Ιησού Χριστού και μετά δεν βγαίνεις έξω. Θυμάστε το άλλο παράδειγμα, η άλλη προεικόνηση της ίδιας αλήθειας. Όταν πήγανε οι κατάσκοποι στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο σπίτι της Ραβ, τους φιλοξένησε, τους γλίτωσε και όταν έφευγαν, τις λένε, κοίταξε, Εμείς θα φύγουμε, αλλά έτσι και δεις να μπαίνει ο στρατός, ο Ισραηλιτικός στην περιοχή, θα δέσεις ένα κόκκινο κορδόνι στο παράθυρό σου. Να ξέρουμε ότι αυτό είναι το δικό σου το σπίτι. Όποιος είναι μέσα στο σπίτι σου δεν θα πάθει τίποτα. Όποιος είναι δηλαδή εκεί που το σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού θα ήταν φανερό, δεν θα είχε να φοβηθεί τίποτα. Εάν κάποιος από τους δικούς σου φύγει απ' έξω, δεν εγγυόμαστε. Έτσι. Όποιος είναι μέσα στον κύκλο του αίματος, αυτός είναι προστατευμένος. Θυμάστε τι έκανε η Ραβ. Οι κατάσκοποι της είπαν, όταν δεις να ερχόμαστε, να έρχεται το στράτευμα, να δέσεις αυτό το κόκκινο κορδόνι. Και λέει και φύγανε οι κατάσκοποι. Και η Ραβ αμέσως έδεσε το κορδόνι. Προσέξτε το να δείτε τη λεπτομέρεια. Δεν περίμενε όταν θα γίνει έτσι. Τα όταν θα δυσκολέψουν τα πράγματα, όταν. Τώρα λέει είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Με το που έφυγαν αμέσως, άρα περιμένουμε μέχρι τότε, αμέσως έδεσε το κόκκινο νήμα στο παράθυρό της και έτσι γλίτωσε. Και αυτά καταλαβαίνετε ότι ήταν συμβολισμοί και αυτό που έγινε στην Αίγυπτο με το να αλείψουν με αίμα τους παραστάδες και τον ανώφλη της πόρτας τους, και το κόκκινο κορδόνι που έδεσε η Ραβ ήταν όλες προεικονίσεις του αίματος του Ιησού Χριστού μέσα από το οποίο έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Και έτσι μας φανέρωσε, λέει, ο Θεός αυτήν την οικονομία του πληρώματος των καιρών. Χωρίο 11, ενώ και εκκληρώθημεν προορισθέντες κατά πρόθεσιν του τα πάντα ενεργούντος κατά την βουλήν του θελήματος αυτού. Ο Θεός, λέει, μας προώρησε με την πρόθεση τη δική του, του Θεού που ενεργεί τα πάντα κατά την βουλή του θελήματός του. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα από τα χωρία που πάλι δυσκολεύονται οι θεολόγοι να το καταλάβουν και έχουν δημιουργηθεί συγκρούσεις. Δηλαδή ο Θεός ενεργεί τα πάντα μέσα από την βουλή του θελήματός του. Ξέρετε, εκεί γύρω στον 16ο, 17ο αιώνα και τα λοιπά, δημιουργήθηκαν διάφορες συγκρούσεις. Υπήρξαν κάποιοι, στη Δύση ιδιαίτερα, κάποιοι θεολόγοι που ακολούθησαν μία θεολογία, την θεολογία που είχε ένας από τους μεταρρυθμιστές, ο Καλβίνος, ο οποίος πίστευε στον απόλυτο προορισμό και ότι η ελευθερία του ανθρώπου δεν παίζει κανέναν ρόλο. Απ' την άλλη μεριά, άλλοι ακολούθησαν έναν άλλον θεολόγο, τον Αρμίνιο, που έλεγαν ότι το μόνο που παίζει ρόλο είναι η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, και έτσι οι θεολόγοι χωρίστηκαν σε καλβινιστές και σε αρμινιαστές στη Δύση, και οι μεν έλεγαν το ένα και άλλοι έλεγαν το άλλο. Στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι επειδή το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει ότι ισχύουν και τα δύο. Ισχύουν και τα δύο. Ισχύει ότι αποφασίζουμε ελεύθερα, και ισχύει το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων το τι θα αποφασίσουμε και γι' αυτό κανονίζει τα πράγματα, και κανονίζει τα πράγματα με βάση το τελικό σχέδιο το δικό του. Έτσι, αδέλφια μου, δεν υπάρχει λόγος οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας να μας ταράζει. Έτσι. Ζούμε σε ταραγμένες εποχές, και σωστά είπε ο αδελφός ο Σίμος προηγουμένως ότι χρειάζεται να προσευχόμαστε από τη μία μεριά, ώστε οτιδήποτε είναι σχέδιο του εχθρού για την πατρίδα μας να συντριφτεί, και από την άλλη μεριά να διακηρύττουμε την ευλογία που φέρνει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων, στους συνανθρώπους μας. Αλλά δεν πρέπει μέσα μας να ανησυχούμε. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Τον τελικό λόγο τον έχει ο Κύριος. Και ακόμα και την οικονομική κρίση μπορεί ο Κύριος να την χρησιμοποιήσει για το καλό της πατρίδας μας, με το να στραφούν οι άνθρωποι στον Θεό. Ξέρετε ότι με το που άρχισαν να υπάρχουν σε διάφορα μέρη του πλανήτη, με το που έγινε το πρώτο μεγάλο κράχ στην Αμερική, γέμισαν οι εκκλησίες. Ξέρετε αυτό. Έτσι. Όπως επίσης όταν έγινε ο σεισμός του 78 στη Θεσσαλονίκη, επίσης γέμισαν οι εκκλησίες. Δηλαδή όταν έρχεται μια δύσκολη κατάσταση, καταλαβαίνει ο άλλος ότι τελικά δεν είμαι παντοδύναμος. Έτσι. Υπάρχουν καταστάσεις που δεν μπορώ να ελέγξω και αυτό τον κάνει να σκεφτεί μήπως υπάρχει κάποιος άλλος. Και εμείς δεν αναρωτιόμαστε με τη χάρη του Θεού μήπως υπάρχει κάποιος άλλος. Ξέρουμε ποιος υπάρχει και ξέρουμε ποιος είναι και ξέρουμε ότι μας αγαπάει και ξέρουμε ότι μας νοιάζεται και ξέρουμε ότι θυσιάστηκε για μας και ξέρουμε ότι το αίμα αυτό της θυσίας μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, ώστε να μπορούμε κάθε στιγμή να έχουμε πρόσβαση στον Θεό. Προσέξτε, όταν έρθει στη ζωή μας μία πτώση, όταν έρθει μία αμαρτία, αυτό που αγωνίζεται ο διάβολος να κάνει είναι να μας κρατήσει σε δεσμά. Κακώς αμάρτησα. Αλλά δεν είναι λόγος το γεγονός ότι αμάρτησα να μείνω στα δεσμά. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός ο Θεός και δίκαιος να μας συγχωρήσει από την αμαρτία και να μας καθαρίσει από κάθε ανομία. Με άλλα λόγια, εάν έπεσες, μη μένεις στην πτώση. Σήκω και προχώρα. Να θα πεις πώς να πέσω εγώ, να πέσω. Να, και αυτό εγωισμός είναι. Εσύ να πέσεις. Γιατί βεβαίως και ποιος είσαι εσύ για να μην πέσεις. Η χάρη του Θεού σε κρατάει και με το που ξέφυγες λίγος από τη χάρη του Θεού βούτυξες με το κεφάλι κάτω. Λοιπόν σήκω πάνω τώρα και μπες πάλι κάτω από τη χάρη του Θεού. Μπες πάλι κάτω από την προστασία του αίματος του Ιησού Χριστού. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1 Ιωάννου 1:7. Εάν περπατάμε στο φως όπως αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Παρένθεση. Εάν βλέπεις ότι έχεις προβλήματα στην κοινωνία σου με τους αδελφούς, πρόσεξε. Ο λόγος του Θεού σου χτυπάει ένα καμπανάκι. Εάν περπατάς στο φως, έχεις κοινωνία με τους άλλους αδελφούς. Εάν έχεις πρόβλημα στην επικοινωνία σου με τους αδελφούς, πρόσεξε μήπως κάπου βγήκες από το φως και δεν περπατάς στο φως. Λέει λοιπόν, εάν περπατάμε στο φως έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και δεύτερον, εάν περπατάμε στο φως το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Καθώς περπατάς στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Μερικές φορές χωρίς καν να το καταλάβεις ότι αμάρτησες. Μερικές φορές χωρίς να αντιληφθείς τι γίνεται. Εφόσον περπατάς στο φως, δηλαδή. Τι σημαίνει περπατώ στο φως? Ζω σύμφωνα με τις αλήθειες που μου έχουν αποκαλυφθεί. Σύμφωνα με τις αλήθειες που έχω καταλάβει. Έτσι υπάρχουν αλήθειες που μπορεί ακόμα να μην τις κατάλαβα. Αλλά σε αυτές που κατάλαβα ζω με βάση αυτές. Περπατάω με βάση αυτές. Καθώς περπατώ λοιπόν μέσα στο φως που μου έχει φανερώσει ο Θεός μέχρι τώρα, το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και λέει, μας καθαρίζει και ο Θεός ενεργεί τα πάντα κατά την βουλή του θελήματος αυτού, ιστο είναι ημάς εις έπαινον της δόξης αυτού. Το θυμάστε που σας είπα, κρατήστε στο μυαλό σας την πρώτη φορά, τον έπαινο της δόξας του. Τώρα ξανά το λέει τον έπαινο της δόξας του, που σημαίνει ότι η ζωή, η φυσιολογική, η πνευματική είναι να μην ζω για τον εαυτό μου, αλλά να ζω για τη δόξα του Θεού. Ξέρετε, τα περισσότερα προβλήματα στη ζωή μας βρίσκονται όταν επικεντρώνονται στον εαυτό μας. Ακόμα και όταν λες, εγώ ο καημένος που δεν με νοιάζεται κανείς, που δεν μου τηλεφωνάει κανείς, που δεν έρχεται κανείς να με δει, το κέντρο είμαι πάλι εγώ. Πάλι εγώ. Και τα προβλήματα όσο το κέντρο είμαι εγώ θα περισσεύουν. Γιατί ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να είμαι εγώ το κέντρο, να είσαι εσύ το κέντρο. Ο Θεός μας έφτιαξε αυτός να είναι το κέντρο. Δεύτερη φορά που συναντούμε ότι μας έφτιαξε, μας λύτρωσε εις έπαινον της δόξης του. Για να ζούμε, να δοξάζουμε το όνομά του. και θα το δούμε και τρίτη φορά μέχρι να τελειώσω το κεφάλαιο. Απλώς θα στο επισημαίνω. Μέσα σε 14 λιγότερα, 11 χωρία που διαβάσαμε είναι τρεις φορές. Ζούμε για τον έπαινο της δόξας του. Ζούμε για τον έπαινο της δόξας. Όλα αυτά που φτιάχνουμε εδώ πέρα γύρω είναι για τον έπαινο της δόξας του. Δεν είναι για μας. Έτσι. Ενώ και εμείς ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ημών, και πιστεύσαντες εσφραγίστητε το πνεύματι το Αγίο της Επαγγελίας, ο εστίν αραβών της κληρονομίας ημών. Καθώς λέει πιστέψατε, ο Θεός σας φράγισε με το πνεύμα το Άγιο που είχε υποσχεθεί. Με άλλα λόγια, με το που πίστεψες έλαβες τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος επάνω σου. Πιστεύσαντες λέει εσφραγίστητε. Καθώς πίστεψες σφραγίστηκες με το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο και έβαλε μία σφραγίδα επάνω. Πεις έχω σφραγίδα επάνω. Δεν φαίνεται, αλλά εάν πίστεψες στον Ιησού Χριστό και τον έβαλες σωτήρα σου και Κύριό σου, έχει μπει αυτή η σφραγίδα επάνω σου. Και μπορεί να μην την βλέπεις εσύ και να μην την βλέπουν οι άλλοι γύρω. Σε πληροφορώ όμως ότι οι άγγελοι του Κυρίου τη βλέπουν τη σφραγίδα. Και τα πνεύματα τα πονηρά τη βλέπουν τη σφραγίδα. Θυμάστε σας είχα πει μια περίπτωση που είχαν πάει κάποια παιδιά για ευαγγελισμό στις φοιτητικές εστίες επάνω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και είχε γνωρίσει τον Κύριο μια κοπέλα και ήταν μια εβδομάδα που ζήτησε τον Χριστό στη ζωή της. Και όταν πήγαν τα παιδιά να την επισκεφθούν ξανά να πούν, για να δούμε, αυτή η κοπέλα πριν από μια εβδομάδα ζήτησε τον Χριστό στη ζωή της, πού βρίσκεται, πώς πάει τώρα. Την βρήκαν στο δωμάτιό της να είναι με μια παρέα, μεταξύ των οποίων ήταν και κάποιος που ήταν ένα από τα ισχυρότερα μέντιουμ των Αθηνών. Και τους έλεγε, ξέρετε εγώ μπορώ να σας πω τι σκέφτεστε. Και λέει μια κοπέλα που δεν ήταν πιστή, για πες μου εγώ τι σκέφτομαι. Και τι είπε, τι σκεφτόταν. Και μετά του λένε, για αυτήν εδώ την κοπέλα που είχε γνωρίσει τον Κύριο πριν από μία εβδομάδα. Για πες, αυτή εδώ τι σκέφτεται. Συγκεντρώθηκε, ξανασυγκεντρώθηκε, άρχισε να ζορίζεται το μέντιουμ. Λέει, δεν ξέρω τι συμβαίνει, λέει. Με αυτήν δεν μπορώ να βρω άκρη. Μια εβδομάδα πιστή. Γιατί. Το πνεύμα το πονηρό μπορούσε να βάζει σκέψεις στο μυαλό των μη πιστών ανθρώπων και να ξέρει τι σκέψεις τους έβαλε. Στην πιστή κοπέλα δεν μπορούσε να της βάλει σκέψεις που να τις υιοθετήσει και να τις κρατήσει η κοπέλα και έτσι δεν μπορούσε να βρει άκρη, διότι τις σκέψεις που της έβαζε το πνεύμα το Άγιο, το πονηρό πνεύμα που ενεργούσε στο μέντι μου, δεν μπορούσε να τις διαβάσει. Και μου το είπαν οι αδελφοί που το ζήσανε, μου λένε, Μία εβδομάδα μαζί με τον Κύριο και να μην έχει ο εχθρός καμία πρόσβαση. Ακριβώς έτσι. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει σας τράβηξε από την εξουσία του σκότους, σας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και σας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της Αγάπης, σας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, δεν έχει εξουσία, δεν έχει δικαιώματα, δεν μπορεί ο εχθρός. Και βλέπει αυτήν την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος επάνω. Και λέει ότι αυτή η σφραγίδα είναι, λέει, αραβών. Αραβών, έτσι. Ο εστίν αραβών της κληρονομίας ημών. Είναι αραβώνας, λέει, η σφραγίδα αυτή του Αγίου Πνεύματος, της κληρονομιάς μας. Η λέξη αραβών, στα αρχαία ελληνικά, σήμαινε εγγύηση. Εγγύηση. Η έννοια αυτή έχει μείνει ακόμα και στις συναλλαγές, έτσι. Λένε για δώσε αυτό για αραβώνα, που λένε για καπάρο που το λένε αλλού. Έχει μείνει, είναι η πρώτη έννοια, η αρχαία έννοια ήταν αυτή. Ο αραβών ήταν η εγγύηση. Και μετά πήρε την έννοια η εγγύηση που δίνει κάποιος ότι θα παντρευτεί κάποιον, ο αραβώνας που λέμε εμείς σήμερα, ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Είναι λοιπόν, λέει εδώ, η εγγύηση της κληρονομιάς μας. Είναι η εγγύηση, το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου, ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα μία κληρονομιά. Και γι' αυτό αδέλφια μου, είναι σημαντικό να ξέρουμε την αλήθεια αυτή του Λόγου του Θεού. Ο Θεός σε σφράγισε με το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα σου. Θυμάστε 1 Κορινθίους 6:19. Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Έτσι. Ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, τον οποίο έχουμε, το οποίο έχουμε από τον Θεό, και δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Γι' αυτό λέει το συμπέρασμα είναι: δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Έτσι. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου. Με άλλα λόγια, όταν έρθει η δύσκολη στιγμή, όταν έρθει η στιγμή που δέχεσαι επίθεση από τον εχθρό ή σου έρχονται παράξενες σκέψεις στο μυαλό, δεν είναι κάπου μακριά ο Θεός για να απευθυνθείς, είναι μέσα σου. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι μέσα σου. Έρχεται μια δύσκολη κατάσταση και λέει: Θεές, πού είσαι? Και σου λέει: δεν ξέρεις πού είμαι, μέσα σου. Μα σε αισθάνομαι τόσο μακριά. Αυτό είναι το πρόβλημα, τα αισθήματά σου. Το τι αισθάνεσαι, έτσι. Γι' αυτό, αδέλφια μου, χρειάζεται να γεμίσουμε το μυαλό μας με την αλήθεια του Θεού. Ο διάβολος είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Και όχι μόνο είναι ψεύτης, είναι λέει και ο πατήρ του ψεύδους. Το θυμάστε έτσι, Ιωάννης 8:44. Είναι ο πατέρας του ψεύδους, είναι αυτός ο οποίος εφευρίσκει τα ψέματα και τα προωθεί τα ψέματα. Λοιπόν, και προσπαθεί να γεμίσει το μυαλό μας με τα ψέματά του. Και ξέρετε ποια είναι η μέθοδος του. Η μέθοδος του εχθρού είναι να προσπαθεί στο μυαλό των πιστών, για μας μιλάω τώρα, δεν μιλάω για τους ανθρώπους του κόσμου, προσπαθεί στο μυαλό των πιστών να κάνει οχυρά. Τι είναι τα οχυρά? Οχυρά είναι μία σκέψη η οποία είναι αντίθετη με το Λόγο του Θεού, είναι αντίθετο με τις αλήθειες του Θεού, που το ακούς, το αποδέχεσαι και γίνεται μέσα σου πεποίθηση. Αυτό είναι το οχυρό. Κάθε ιδέα που έχει γίνει πεποίθηση και είναι αντίθετη με το Λόγο του Θεού είναι οχυρό. Και πώς λειτουργεί το οχυρό? Ακούς κάτι από το Λόγο του Θεού και μέσα σου λες: σωστό, αλλά δεν γίνεται. Αλήθεια είναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Αυτό είναι οχυρό. Έτσι και σου περάσει από το μυαλό: αυτό σωστό είναι, έτσι είναι, αλλά δεν γίνεται. Να ξέρεις ότι είναι οχυρό. Και μπορείς να τον γκρεμίσεις. Συγγνώμη. Μπορείς να τον γκρεμίσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι καθερούμε λογισμούς. Καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα ενάντια στη γνώση του Θεού. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο, γιατί αυτός λέει είναι ο αραβώνας, η εγγύηση της κληρονομιάς μας, εις απολύτρωσιν της περιποιήσεως, εις έπαινον της δόξης αυτού. Τρίτη φορά λοιπόν, και το κεφάλαιό μας καταλήγει πάλι εις έπαινον της δόξης αυτού. Κύριε, θέλουμε να ζούμε για τη δόξα σου. Θέλουμε να ζούμε για τη δόξα σου.